Welkom luisteraars, is ingeskakel op Radio Tygerberg 104 FM en jy luister na die program Ek en my kind. Dit word aangebied deur my Sura Swart en saam met my Neville Golaier.
Hallo Sura en hallo luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind. Hierdie jaar is besig om vinnig sy gang te kry, nie Sura? En ek dink hierdie onderwysjare het begin besig word vir ouers en ons is soort te sê by die middeljaar van en eksamen lê weer eens voor. En ek dink baie ouers wat vinnig uitgevang het, besef jy ons is amper die einde van na die jaar se kant toe. So maar baie welkom en ons praat oor kindersake, u kind en wat ook in die skool aangaan en hoe kan ek my kind ondersteun om die beste potensiaal te verkry.
Ons is op die oomblik besig met 'n reeks oor dissipline van die kind en die verantwoordelikheid wat daar by die huis lê rondom dissipline van kinders. En ek dink een van die uitdagings wat 'n mens baie kere teekom, nie wil in ons werk, is die leiding wat ouers wat kinders met spesiale onderwysbehoeftes het, die leiding wat daai ouers soek oor hoe dissiplineer ek my kind. En baie kere waar ouers voel, maar daar's 'n groot misverstand tussen die skool en die skool se benadering tot die dissipline van hulle kinders en hoe hulle dink hulle kinders gedissiplineer moet word en dan het ons allerhande benamings wat kinders kry en amper sulke plakkertjies wat op kinders kom wat sê maar omdat die kind die spesiale onderwysbehoeftes is kan ons nie die kind dissiplineer nie en is dit onregverdig en so meer en so meer. Vandag het ons iemand hierso wat vir baie lange jare al met leerders werk met spesiale onderwysbehoeftes en dis Annelies van Ryswyk. Sy is die stigter en die hoof van die organisasie SNAP. Annelies, baie welkom.
Baie dankie, baie dankie vir die geleentheid.
Wil jy vir die luisteraars net so 'n bietjie agtergrond gee van SNAP as 'n organisasie, die kinders met wie hulle werk, die ondersteuning wat julle bied?
Ja, graag. SNAP is 'n sentrum. Ons werk met kinders met autisme, maar as jy met 'n kind met autisme werk, dan is daar in Engels sê hulle 'n comorbid moontlikheid. So die kind kan autisties wees en doof en blind en serebraal gestem en Down syndroom en ADHD en ADD en dyslexia, dyskalkulie, al die ander by met nog 'n klomp sindrome soos Hallermann-Streiff-syndroom, Waardenburg-syndroom, Turner-syndroom, 22q-syndroom. So jy kry dat as die kind net autisties is, dan is dit 'n bonus, maar as hy die ander by het, is die leerproses net ook anders om dit by te kry. Dit is waar ons mee werk en dan kom die ouers na ons toe en ek sien hulle eers vir 'n konsultasie en dan besluit ons watter paadjie kan ons saam met die ouers en die kinders loop om tutoring te begin. Baie ouers wil die kind in die skool hê, dan gaan hy skool toe, maar hy kan ook in ons skool wees en tutoring ontvang terselfde tyd, in die middag of selfs 'n uur uit die skool uit en dan kry hy sy tutoring. Dis die versterking vir gedrag wat in die klas gebeur, wat apart geoefen moet word.
En julle is geleë in Durbanville?
Ons is in Durbanville.
Annelies, hoe beland die kinders by jou sentrum? Word hulle verwys?
Hulle word verwys, maar baie is deur 'n ander ou wat sê, gaan SNAP toe of hulle kyk op ons website en dan kom hulle by ons aan. Daar selfs ouers van Nigerië, ons het ouers reg oor die Kaap, maar ook uit ander lande. En een mamma het baie keer gebeur, dat hulle sit op die vliegtuig na Nigerië toe en dan sê hulle, maar jy moet soontoe gaan met jou kind. En dan kom die pa by die huis en sê, maar hulle sê, ons moet na SNAP toe kom. So ons help baie kinders in ander lande ook. Nigerië, Angola, Botswana, Namibie, ja, omtrent 40 lande van die wêreld.
Verskillende kontekste, met ander woorde, is julle.
Ja.
Ons 'n bietjie praat oor die dissipline van 'n kind wat nou so 'n label sou hê. Nee, ons het gepraat van autisme en al die ander comorbid labels wat baie maklik op 'n kind plaas. En die reaksie wat ouers baie keer het in ook die samelewing en dis 'n agshame tipe reaksie afvoer die kind is autisties, so ons moet maar nie vir hom so hanteer nie. Nou wat dink jy is die ouers se grootste uitdaging as dit kom by dissiplinering van die kind met spesiale behoeftes?
'n Kind met autisme is konkreet denkend en hy verstaan nie redenasie nie. Jy kan met 'n gewone kindjie praat en sê, as jy dit weer doen, dan gaan dit so en so. Hy verstaan dit nie. So hy moet dit eers regtig voel. So hoe jy met hom werk, is om te sê stop, wys hom wat om te doen, wat hy dan nie wil nie, en dan kom al die gedrag uit. So hulle moet geneem word en mee gewerk word. En die ouers moet kom insit en kyk hoe jy dit doen. Want wat 'n autistiese kind het, is weerstand teen verandering. So hy sal sy speelgoed van die slaapkamer tot by die voordeur pak en vat jy nou net enetjie daar uit, dan is dit verkeerd. Of hy het nou sy Lego mannetjie daar neergesit en jy gaan, so hy wil voorspelbaarheid hê. En die ouers moet leer om hierdie voorspelbaarheid te doen en dan ook verandering in te bring, want anders word hy al hoe meer rigied. Gewone kinders kan jy met hulle neer, met hulle nie. So jy moet dit doen, jy moet 3-4 maal deur die geskree gaan en dan begin hy verstaan wat aangaan en dan is hy bereid om nou saam te werk. Al die jare is ek net verbaas oor die 3-4 keer. Sê nou maar jy vat stapel bakkies en nou bou jy 'n torentjie en ons haal dit weer af, maar hy skree nou blauwmoord want hy het dit nou nog nooit gedoen nie. Dan laat jy hom weggaan en dan kom ons terug, dan doen ons dit nou weer. En die derde keer begin het al, dan begin die handjie nou al saamwerk, want hulle wil ook nie aan goed vat wat vreemd en nuut is nie. Dan begin die handjie nou al saamvat, jy sit agter die kind en bly net doodrustig. En dan die derde en daar begin hy. En as jy weer kyk, daar sit nou speel met die bakkie en hulle doen wat jy vir hulle gewys het. Nou het jy een voorwerp wat werk, nou vat jy die volgende een stapelringe en ons haal het af en ons sit het op en ons haal het af en ons sit het op. En na die derde, vierde keer is hy bereid om het op te sit en af te haal. Terwyl het 'n vreemde voorwerp was wat hy nog nooit voorheen gesien het nie, nou wil hy nie dit aanvat nie. Ek het eenslag 'n paar van Libië gesê, ek beloof vir jou hierdie kind gaan ophou skree. En hy het my so gekyk, sy is 'n bietjie nie reg nie. En ek het met hom aangehou, moes net oor die stoeletjies loop vir motoriese beplanning. En na die derde, vierde keer kom vat hy my hand om oor die stoele te loop. Toe sê ek het vir jou so gesê, sien hier. So werk net deur die weerstand teen nuwe goed. En dan gaan jy daar kom met jou kind. Daar's baie goed wat die gedrag beïnvloed. In die eerste plek moet ons kyk dat die kinders medies gesond is. Dat hulle nie oorpyn het nie of mag, want hulle hoë pyndrempel. So teen die tyd wat hy begin skree van pyn, dan sou 'n ander kind al in die hospitaal gewees het. Gebreekte arm. Ek het die een dogtertjie gehad, sy het hier in Durban wel uit hulle 'n nuwe gebou geval, 3 verdiepings hoog. En toe is die ene arm in die gips en die ander een elke slag daar vat dan trek sy so terug. Toe sê ek vir die ouers, ek dink jy die arm is ook gebreek. Toe was die ander arm ook gebreek. Die ander een het geval met rolskaars en toe ook. En gips, sy haal die gips af want hulle pyndrempel is so hoog. Nou het ons dit weer omgesit en daarmee deurgewerk. Dis die hoë pyndrempel en dan die kinders is sensories sensitief. So die sensories sensitief is gehoor, so sekere geluide en dit verskil altyd alles van kind na kind. As jy een kind met autisme gesien het, het jy een gesien. Die goed wat ons alles opnoem, kan net verskillend by almal presenteer. So geluide, die haardroër, die klitser in die kombuis of 'n boor, dit klink vir hulle soos donder weer in hulle koppe. So hulle speel nie op omdat hulle stout is nie. Dit is die geluid is te hard vir hulle. En dit moet jy ook veral ondervind die ouers dit met na die toilette in die restaurante en oral waar jy gaan, wat daai geluid maak. Dan wil hy kind nie in daai toilette ingaan nie. So alles het 'n manier om die kind deur te werk. Reuke. As hulle kan in 'n restaurant instap en net nie daar wil wees nie vanweer die reuk. Of wat hy wil eet, of harde kos of sagte kos, en 'n sekere kleure wil hy nie eet nie. En dit is werklik so. En dan sensories vir klere. Die labels moet uitgeknip word, en harde jeans is nie lekker om te dra nie, so dit moet altyd sagte klere wees. Sê die lysie word al hoe langer, dan hulle laag spiertonus. En dit maak dat hulle gou moeg word. So dis die kinders wat altyd op sy rug lê of onderste bo sit, en daai laag spiertonus is ook in die mond. So dit gaan saam met praat. So ons werk aan die mondspiere om dit sterk te kry. So hy, dis gewoonlik vleis. Die kinders sal maal vleis eet, maar nie 'n stuk vleis nie. Nou kou hy dit op die ou end, hy het hierdie droge uitgekoude stukkie vleis in sy mond, maar hy kan dit nie insluk nie. Of hulle stop hulle mond vol kos, dis so 'n worsmasjien is wat hulle dan nou. En dan het hulle angs teen veranderinge. So as hy bang raak, dan moet die mens hom weer daarvoor voorberei. En dan die dieet speel 'n groot rol. Want baie kinders, hulle hou op om te eet wat gesond is en dan bly hulle net by die sekere kosse wat hulle hou. Nou dit is hoender nuggets, koop ons mos nie winkel en die visvingers, alles wat brood om het. So dit is gluten en casein. dan wil hy net yoghurt eet en hulle los al die ander kos uit. En dan moet hulle gedissiplineer word. En die dissipline is die groot iets wat die ouers nodig het. Want hulle bou patrone in hulle lewe in, so my huispatroon kom ons nou van geboorte af. En dit is die moeilikste een om af te breek, want dit kom nou al 3 jare of 4 jare aan, as hulle nou kom vir hulp. Want ergens het hulle gesien, die kind begin nie praat nie, ergens doen die kind dieselfde patroontjies oor en oor, hy pak goed in rye, of hy spin die wiele van al die karretjies in plaas om met die karretjies te speel, hy begin nie praat nie, en dan teen die tyd wat hulle hulp begin soek, is hulle 2.5, amper 3, 4, dis gewoonlik die jare wat hulle dan kom. Dan sit die ouers met hy gedrag by die huis, wat vir die liewe vrede, omdat hy so skree oor alles, het hulle alles toegelaat, en nou kom hulle by iemand wat binne 3 ure hierdie kindjie laat luister. En dit is daar om die ouers te bemagtig, om dit ook reg te kry by die huis.
Want ek dink, wanneer een kind gediagnoseer word, nee, ja. Het hulle amper daar idee van, maar dit is deel van die profiel van die kind, want ja. Dit is waarmee ek nou nog die hele tyd uitdagings gehad het. So, het hulle nou een naam daarvoor gegee, so dit is dan nou, hoekom die kind so optree, en die naam sê ook, dat dit is sy gedrag, dit is deel van sy profiel, ja. En ons moet dit so aanvaar. Dit is dit wat jy aantref by ouers.
Dit is, en dit is wat ek ervare deur die 30 jaar is dat as die kind een bijna dood ervaring gehad het as een babiekie met die ouers met die kind of baie siek gewees het, dan is hulle baie bang om wel deur te druk met die dissipline. En daardie kindertjies wys allemaal gedrag. So gedrag is aangeleer. Jou reaksie op die kindse aksie gaan dit maak weggaan of herhaal. En dis wat die ouers moet besef. Ek het nou in Botswana, stuur die mama vir my een video klipie van die kindjie, hy het nou daar by haar begin. Sy het begin ook nou die ouers maar daar help, want haar eie kind is ook op die spectrum. En hy sit daar en hy spoeg die tutor in haar gezicht. En sy sê, stop, en hy spoeg weer. En sy sê, stop, sy sê, wat moet ons doen? Ek sê, ignoreer, maak of jy nie sien wat hy doen nie. En dit is waar oor het gaan. Want jou reaksie op wat hy doen, gaan maak dat hy dit weer doen. Want hy verstaan nie die redenasie daarachter nie. Ek was in Douglas, en die dochterkie, die ma bel my, en sy sê, sy 2 keer begin praat en weer opgehou. Toe sê ek, nee, hulle sê, dit is sensories, ek sê, nee, ek dink dit is gedrag, ek sal kom, ek het gegaan. En daai kindjie het geskree, julle kan nie glo nie. Dan kyk sy vir haar pa aan, sy gil en sy gedrag, kyk en mama, sy geskree, sy, dit is gedrag. Ek sê, ook ignoreer aan, maar sy gaan staan voor hulle om te sien, wee, sien julle? Dus ek sit in haar kamer, sê ja. Vir hou die deur op, sê, jy kan uitkom as jy stil is. Nou, dit is so 30 minute gevat, hier kom sy uit en sy stil. En ek het haar week met haar gewerk, en die fysiotherapeut en die arbeidstherapeut en die juffrou allemaal gewys. Ek sê, hoeveel woorde het sy? Toe sê sy, so paar, nee, ek sê, skryf neer, mens moet altyd jou statistiek hê. Toe het sy 8 woorde. En toe ek weggaan, na die week, toe het sy 24 woorde. Toe luister sy, nee, sy kan nog nie self eet nie. Sy kan nie skep nie, papa sit en hy skep vir haar. Ek sê, na die volgende eetkeer, skep jy, jy vat nie haar hand nie, en jy wag, en ons wag. En sy vat die lepel en sy eet self. Ek sê, sien, nou die volgende eetproces is het 2 happies wat jy nie vat nie. Dit was nie een dag nie, daar eet sy self met die lepel. Nou dit is daai goed wat ouers die hulp mee nodig het om te sien. Ja. Ek maak dit nie erg vir die kind nie, ek maak het beter vir myself. Want dit is wat gebeur as die kinders dan nou 40, 50, 30 is. Daar is een mama, BP het een film destijds gemaakt. En sy praat toe op die film. En ek sê dit vir al die ouers. Sy sê, I catered for him my whole life through. And I made him worse. En dis die meest waarste woorde wat die ma gesê het. En as ouers net op hierdie jong ouderdom besluit, maar hierdie kind gaan luister. En een kind kan nie leer as hy nie luister nie. As jy moet sukkel met spraak met die kindjie, dan moet hy vir jou luister, want jy kan dit nie uit om uitdruk nie, hy moet dit gee, en hy sal dit gee as hy vir jou luister. So, dan gaan die spraak nooit so vorder soos het kon gewees het nie. En dis met alles so, as hy moet inkleed, dan is verskillende maniere om alles aan te leer. Dan sit jy achterom, en jy vat sy hand, en jy maak 'n breie lyn, dik lyn, en nou vat jy die hand en jy sing, en jy sê, so gaan ons nou inkleer, inkleer, en hy gaan away, 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 maar na die 4de keer, begin hy saamwerk. met die knip ook, jy sit agter hom, en jy werk agter die kind, en jy help, en mis my kry nou so een oulike skerkie, wat een lippie in het, wat die skerkie laat oopgaan, want het al baie vingers gekos om hy sver met jou vinger oop te druk vir die kind. Ja. Nou gaan hy oop, dan sê jy maak toe, en dan snipper jy net. So daar is verskillende maniere om alles geleer te kry, wat die ouers moet hulp mee kry. Dan wil hy nie by die tafel sit nie, dan sê ek nou ja, of hy wil nie eet nie, of hy wil net een soort kos eet. Dan is daar maniere om dit alles recht te kry.
Annelies, sekerlik, dit is nie so makkelijk soos wat jy dit kan doen nie. Want jy is ons nou getrein nie. Nou, ouers wat nou dit vanaf hulle perspektief kyk, met al die gevoelens wat daar binnen is en daarmee saamgaan, en die ervarings wat hulle voorheen gehad het, sekerlik, het gaan vir hulle baie moeilik wees om oor die drempel te kom, om dit te kan doen wat jy nou sê jy kan doen. Wat is die moeilikste vir ouers om die oorgang te maak?
Ouers dink ek maak dit erger as ek deurdruk.
Okay.
En om te sien, maar dit werk. So, ek sê altyd, moet nie met 20 goed begin nie, begin met een ding. Jy werk dit en hy een ding tot hy werk. Ha, nou kry ons iets reg. En dan sit ons die volgende enigie by en die volgende enigie.
Maar dit klink vir my ook asof een ouwer moet tyd hê daarvoor.
Ja, en dit is die ander ding. Al die ouwers werk tees daaromtrend. En dan het lof iemand by die huis, een nanny of... En dis hoekom, as hulle na Snap toe kom en hulle kom vir tutoring, ek het ouwers wat van Vredenburg en so afry op een saterdag vir een uur, en dan kom hulle, dan gee ek vir hulle vir die week huiswerk. As jy net kom vir die biekie, en jy bou op die biekie, vir die mama het ook gesê, jou kind is baie slim, hy was 3, maar hy kon nie praat nie, maar ek bou vir my bruggie, en die karretjie kan nie onderdeur gaan nie. Hy kyk my so, en hy staan op, want die blokkies lê langs my, hy kom al die blokkies, hy maak hy brug hoor, en die kar gaan onderdeur, toe sê ek, ja, hy het nie die voorde gehad om blokkies te vraag nie. Sy sê, kyk, hy luister nie vir jou nie. Ek sê, nee, sien jy wat jou kan doen. Hy gebruik sy verstand, hy kom al blokkies. Nou, dit is hoe die ervaring is. Die ouers het ondersteuning nodig, en hulle kan altyd vir my WhatsApp of bel of so, dan gee ek net weer raad.
Want kinders op die autisme spectrum, en dis wat die spectrum eintlik beteken, he, dat daar is die kinders wat in 'n spesiale skool moet geplaas word. En ek dink dit gaan saam met wat jy gesê het, wat is die rede vir die kind se optrede? Wat is al die verskillende faktore wat 'n rol speel? 'N Kind is uniek. Maar te same daarmee maak dit ook baie kere die kind wat eintlik binne die hoofstoel om skool kan funksioneer, maar dat ouers dalk nie dit 'n kans gee nie, omdat die kind nie daai leiding gekry het oor hoe om binne daai omstandighede te kan funksioneer.
Dis reg, want wat jy kry, die kinders kom van 'n klein skooltjie af na my toe, en dan wat gebeur het, hulle laat die kind sy eie ding doen in die klas. Nou, hoe langer jy dit toelaat, hoe groter geharder gaan hy skree, as jy nou sê, maar jy gaan ook op jou stoeltjie sit en werk. Terwyl as jy die eerste dag die kind net sê, ons sit 5 tellings en dan staan jy. Ons gaan story lees, maar jy sit vir 5 tellings en morgen maak jy 10 tellings. En skielik het jy dat die kind saamwerk. Dit gaan om die samenwerking van die kind te kry, maar hy moet dit ervaar. En dis wat mense nie besef nie. Hy moet dit aan sy lyf ervaar wat het is, wat hy moet doen in 'n nuwe area. En die angsvlakke is hoog.
Verander dit by kinders soos hulle ouer word? As ons nou praat oor ontwikkelingsstadium by kinders, as jy nou die jong kind binne in 'n sekere patroon van doen het, maar nou begin puberteit 'n rol te speel en die kind begin ouer te word. Hoe hanteer ouers dit?
As jy die kind as klein onder beheer gekry het, gaan dit soveel makliker as hy groter word. Want as die puberteit inskakel, dan kom daar mos nou ander gedrag by. En dan bly dit nog steeds die ouers se samenwerking. As hy klein is, sê ons, jy tutor hom. As jy groot is, moet jy die kind mentor. Dan begin jy om help. Onthou net, die kinders sien nie hulle self nie. Hulle sien nie wat hulle doen nie. Ons neem vir hulle af en sê, sien jy hoe lyk dit as jy so tantrum? Wil jy die ouers moet dit weet, daar is 'n uitkoms vir die kinders as hulle gedissiplineerd is.
Is daar beginsels wat jy vir ouers wil gee in die hantering van dissipline by jou kind met die spesiale onderwysbehoeftes? Wat is beginsels wat 'n mens moet soort van voorhou?
Weerstand teen die verandering, gedrag. Werk aan een probleem tot dit beter is. Prys alle goeie gedrag. Ignoreer die verkeerde goed tensy dit gevaarlik is. Gee positiewe opdragte. Nou ouers verstaan nie wat dit is nie, maar jy mag nie moenie gebruik nie. Want as jy sê, moenie hardloop nie, moenie gooi nie, moenie klap nie, hulle hoor gooi, klap, en hulle doen dit. So jy sê,
wat hulle moet doen.
Loop. Né? Jy hoor dit in die gange by die skole ook. Moenie hardloop nie. Ek sê vir hulle ons stap. En kort opdragte. Jy hoor hoe die mense sê, gee vir mama die koppie. Dis te veel woorde. Gee die koppie. Of as dit nog kleiner is, gee koppie. Want hy moet daai stukkie hoor. Nie al die ander taal wat jy gebruik nie. Te veel taal is, maar as jy van iets vertel, dis 'n boek. En dit het 'n voorblad en 'n agterblad en baie bladsye en ons lees dit en dit is vol woorde wat sinnetjies maak, dan kan jy praat. Maar as jy 'n opdrag gee, moet jy dit positief doen en minder woorde gebruik. Dan, sê wat jy bedoel en bedoel wat jy sê en doen wat jy sê. Moenie iets sê wat jy nie opvolg nie. Bly dan liewerste stil. En dan die ander ding is, alle mamas gaan met hulle stemme dak toe. So, talk louder, slower, and less. Praat net op 'n laar stemtoon en minder. Moet niks vir die kind doen wat hy kan leer om vir homself te doen nie. Leer die kind om die goed te doen, maar moet dit nie vir hom doen nie. Daar so 'n dingetjie wat ek van hou, ek het dit in my bord opgesit en al die ouers onthou dit. When you cut it for me, write it for me, set it up for me, draw it for me, find it for me, all I learn is that you can do it better than me. Né? Dan die konkreetheid van die kind. Kies jou geveg, wees konsekwent. Jou ja is ja en jou nee, bly nee. Beloon die goeie gedrag. As hy slegte gedrag het, moet jy 'n dik stem maak, maar praat net met 'n laar stem, moenie. Dit geld vir alle kinders, hierdie goed wat ek nou sê. Die kinders leer jou stemtoon aan as jy kwaad raak. En die tieners veral sê, okay, nou moet ons ophou, want pa se stemtoon is nou daar hoog. Dan luister hulle. So jy moet 'n ander stemtoon kry. Gee die opdrag een keer, nou die kinders moet prosesseer. Dan wag jy, nou niks gebeur nie. Dan gee jy dieselfde opdrag weer. As jy hom verander, moet jy oorprosesseer. En dan stap jy na hom toe en dan maak jy hom te doen. Moenie sê sit, 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 sit nie. Sit, wag. En kyk hoe lank sy prosesering is. Party kinders se prosesering baie lank. So jy kry jou antwoord, as jy gaan stap vir 'n uitstapie, hier kry jy skielik daai antwoord. Voorbereiding vir verandering is baie belangrik. En ons doen dit met sosiale stories. Onthou die kind het die probleem en jy moet hom help. Gebruik dit. Die reël is, hulle is mal oor reëls. So as hulle groter word en in die hoërskool kom, dan word hulle baie keer die prefek. En as jy ons nie meer oppas, dat hy nie die polisman bly nie, want hy kan, daar's nie 'n grys area, dis reg of verkeerd. So die reël is, eers eet, dan bad. Of eers optel, dan kan jy TV kyk. Eers dit, net voorspel wat gaan kom, dit werk goed. En dan klein stappies op 'n slag. Moenie te veel op die kind afdruk nie, gebruik prentjies, die voorwerp, gebaretaal, om vir die kinders te leer. Dan vir die groter, en die kleintjies ook al, ons doen sosiale stories. Dit is nie 'n preek nie, maar jy sê, alle kinders slaap hulle eie kamers. Dit is lekker om jou eie kamer te hê. Baie mooi, ons is trots op jou, omdat jy in jou eie kamer gaan slaap. Dan lees jy daai story oor en oor, met dit vir eet, enigiets wat gebeur, kan jy so sosiale stories skryf. Maar dit is nie 'n preek nie, jy mag nie preek nie. Jy moet dit positief stel. Rollespel, dat hulle kan sien hoe hulle dit doen. Ons leer hulle dat alles wat jy dink, kan jy nie hardop sê nie. Jy mag dit dink, maar jy mag dit nie sê nie. En dan werk ons ook met rollespelle daarop. En om vir die kind die situasie te teken, as hy angstig raak, of hy was kwaad, teken dit. Want hierdie kinders is baie goed met teken, hulle verstaan teken. Skryf die emosies neer wat gebeur het, en sê, okay, hoe het jy nou daar vir jou gedra? Maak vir die kind 'n sosiale speler en soek, vind self uit wat jy verkeerd maak, en dan 'n witbord in hulle kamer en 'n kalender wat voorspel wat gaan kom, en beklemtoon die onvoorspelbaarheid deur altyd 'n vraagteken ergens te hê, iets kan verander.
Annelies, baie, baie dankie. Ek is seker daarvan, ouers wat vandag na jou geluister het en wat met hierdie tipe uitdagings by die huis sit, het vandag ongelooflike klomp praktiese wenke gekry wat hulle kan gaan uitprobeer. Snap is in Durbanville, dit is hier binne die area van ons uitsaai gebied. So ek het telkens gehoor jy nooi ouers uit om met jou kontak te maak. Ek is seker daarvan hulle kan baie baat vind met gesprekvoering en met jou. Baie dankie dat jy kom deelneem het aan ons program.
Dis 'n plesier. Baie dankie vir die uitnodiging.
Dan tot sins van ons almal hier by Ek en my kind, Bradley Tegenberg. Tot volgende keer.